Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 25 gis 37. En etiu tempo Jesuo demandis alla iugisto, quiu el tiui tri lau via opinio sin montris proximulo de tiu, quiu falis en la manoin de la rabistoi, cae li diris, tiu quiu faris alla li compaton, cae Jesuo diris alla li, iru vi, cae faru tion saman. La coro, l'aula biblia praeclesia tradizio, indicas la tutan homon, la tutezon della homo, evidentigante la unuezan caracteron della homo. La coro gardas, cae garantias la tutan homon. Gi estas tial la organo per ciu oni rilatas cun Dio, char la credo concernas la tutan homon, metante lin en rilato cun la patro. Uno e la perfectai rilatoi estas la amo. Tial credi ie Dio signifas ami Dion, sed ami Dion concrete inclusivas ciun amon. Amon e conas schismon. La amon al Dio oni ecvidas en la amo por la proximulo cae inverse. Por povi vere ami, ne nur lauvorte, necessas esti amatai. La homo, vundita de pecado, ne capablas ami. Tial Jesuo racontas la parabolon de la bona samariano, quie iu sense, li prescribas sin mem, quiu, per sia savodona amo, prisorgas la vunditan cae mortantan homon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, di dimancio la decunuan de Julio 2010. Dum la nuna elsendo, ni presentos la junian letterceston, cion ni procrastis e la antauai elsendoi, pro la rapportoi pri la IQE Congresso en Pariso. La iuniai elsendoi estis dectri, cae same dectri estas tiui della nuna monato Julio, cun laboras en nia redaccio Carlo Sarandrea cae pastro Stefano Uxtipuls. La statistico pri la iuniai correspondagioi parolas pri 19 letteroi el 11 landoi. Char pasis la unua duono della nuna iaro, ni sciigas che ec de januaro, gis fino de iunio, ni ricevis en tute 187 correspondagioin. En 2009, sam periode, ili estis 255. En iunio, el Ceca Respublico alvenis 5 letteroi, el Germanio 4, el Pollando 2, cae plie alvenis po 1 lettero el Belgio, Bulgario, Francio, Coreio, Italio, Nederlando, Norvegio, cae Slovacchio. La ret postai correspondagioi estis 8, en tute dum iulio ni ricevis 27 correspondagioin. Plei versaine pro la comenzo della somera i feriadoi in Europa, la nombro da correspondagioi estas cifoie malalta, sed ne mancas interesa en havo en ili. Signoro Miloslav Svacek en du letteroi parolas pri la pastroi, en la unua li scribis. Finigis la iaro dedicita alla pastroi, al chiui, chiel modelo, estis starigitai, pastro Johano Vianney, cae pastro martiro Ježi Popieluško. Yes, sen pastroi ne existus Eucaristio, la Sancta Meso, cae ceterai sacramentoi. Per prege ni subtenu la sacerdotoin. Cae en sia dua lettero, signoro Svacek redeclaras la necesson subteni la pastroin. Li scribis. La papo donis pastran ordinon al 14 diaconoi por Roma diocezo. Dio donu che la nov pastroi estu bonai cae fidelai servantoi sur la viteio della signoro. Ciu ili persistos, tio dependas ancau de ni, kiel ilin per prege subtenos la credantoi. Pri la ceremonio ocase della fermo della iaro dedicita alla pastroi, faris commenton ancau signoro Carlo Geloso, Italio, pri linguae problemoi. Mi spertis cun sciato cae attento, scribas signoro geloso, amasan ceremonion ie dec quin mil tut mondai pastroi en Plazzo Sancta Petro. Tamen malagrable picis min la tiom granda quanto da ili cun traducai connectiloi ce laureloi, cae interalie la uso della angla, iomete laumi snobe, fare de germana fil nombra familio. Crome, daurigas signoro geloso, la quin pastroi po continentai, ec la japana, faris demandoin alla lia mosta sanctezzo per itala lingvo. Ciu tia sinteno, demandas ni auscultanto, congruas cun la pregio por unu vocio, ciu tiom mal rapide efficas la beno de sarto papo, temas pri piola deca, rimarconia, cial la seminari gvidantoi ade sen movigas? La lasta demando de signoro geloso rilatas alla desiro de multai che esperanto estu enconducita en la porpastra in seminarioin, cae che la internazia lingua farigiu comuna linguo en la ecclesio. Ni dankas signoron geloson, char li cun dividis cun ni, cae cun la auscultantaro sia in pensoin. Apartan esprimon de simpatio, cae el coran cae fratan saluton, ni sendas al signorino Anna Dvorjakova, cius cigas. Carai gefratoi, el core mi dankas por la programo de Radio Vaticana. Speciale mi auscultis esperantan programon crom la slovaca. Sed nun, si aldonas, mi estas tro agia, hoc dec tri iaroi, cae ne suffice capabla. La programon iam mi ne auscultas. Dankon por la gis nuna sendado de via bulteno, iam mine besonas. Carega fratino Anna, ni esperas che iu havigos al vi niain salutoin, cion bonan al vi multe da diai benoi. Densa in rapportoin sendis ancau en junio signoro Anton Kronshage, nia dankemo estas kiel ciam granda. Li petis al ni adreson de litova samideano Marius Diglis, quiu pasinte iare sacerdotigis. Bedaurinde, cara frato Anton, ni ne disponas iela petita adreso. Demandon pri la biblio sendis la pola Vladimiro Ziokovski, el Pollando. Ecde quelcae semainoi mi auscultas el sendoin de Radio Vaticana en Esperanto, cae mi tre gioias pro ili. Mi volas diri, daurigu vian laboron. Viae el sendoi estas por mi grava fonto de informoi pri agadoi della Papo cae della Sancta Seggio. Mi havas demandon, ciu existas catolica el dono della Sancta Biblio? Mi volus havi exempleron della Biblio, sed mi preferus ne legi el donon sen imprimatur. Tio estas ecclesia aprobo. Cara Vladimiro, ne existas catolica il dono della Biblio. Tio versaine shuldigas alla facto che la catolica esperanto movado ne havis la rimedoin, ciu de faculezzo, ciu economiain, por realigi tian el donon. Sed, cun aprobo, existas la textoi entenitai en la el dono della Roma meslibro por dimancioi cae festotagoi, quancam compreneble ne temas pri la tuta Biblio. Caregai gefratoi, ni finas la elsendon per corretto. Ni constatis che en niai passintai elsendoi pri la IQE congresso en Pariso, cun bedauro falis la informo che anca la cef episcopo de Pariso, cardinalo André Vantrois, sendis salut messagion alla congresso. Ni volas rebonigi citiun neglecton, cae ni legas lian messagion. Gioiante pro la occasigo della congresso, la cef episcopo de Pariso taschigis sian privatan secretarion certigi alla IQE congresanoi sian pregiadon, cai li petas che la signoro benu iliain laboroin, cai donu al ili daurigi ilian apostoladon, por crescigi la intiman unuigion della homoi cun Dio, cai la unuezon della tuta homa genero. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.